darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par Rail Baltica projektu ieviešanas problēmām izraudzīti pārstāvji no visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām. Komisiju vadīs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, bet komisijas sekretārs būs Kristaps Krištopans no Latvijas pirmajā vietā. Ar savu pienesumu varēs piedalīties arī Skaidrīta Ābrama no progresīvajiem, Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, Atis Labucis no Jaunās vienotības, Amils Ļīmovs no Stabilitātei un Gints Štekerhofs no Zaļo un Zemnieku savienības. Līdz nākamajai komisijas sēdēji visiem ir uzdevums izstudēt valsts kontrolas ziņojumus par Rail Baltica projekta ieviešanas problēmām un atslēpanotos satiksmes ministrijas vēstījumus, stāsta izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs.
Sēkla ir iesēta jau 2014. Gadā ar pilnīgi neadekvātu zemu novērtējumu par finansiālo ieguldījumu, 1,98 miljārdiem, kā visi saka, nav bijis vispār iespējams pat iesākt dzelzceļu, kur nu vēl viņu uzbūvēt. No tā jau tika arī pieņemts lēmums šo dzelzceļu būvēt. Tieši tur jau bija tas sākuma posms, tātad nu, ir jāsaprot, kurš ir pieļaus šo fundamentālo kļūdu jau tad. Komisijas tiks saukta vasarā tiksimies, es esmu enerģijas pilns šo jautājumu risināt, jo nevar jau gaidīt. Šis jau ir jautājums arī par šī un nākošā gada budžetu.
Līdzdarbojoties arī valsts kontrols un ģenerāla prokuratūras pārstāvjiem, paredzēts lem par Rail Baltica projektu atbildīgo bijušo un esošo amatpersonu aicināšanu uz iztaujāšanu, vienlaikus netraucējot prokuratūras sāktajai izmeklēšanai. Lielais mērķis – palīdzēt panākt organizētāku projektu turpinājumu un nonākt līdz skaidrībai, cik īsti Rail Baltica turpinājums izmaksās. To uzsver arī deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības.
Man svarīgi ir saprast izmaksu pusi. Es nevaru iedomāties, ka privātajā sektorā varētu tik ilgstoši noklusēt un nenest atbildību par to sadārdzinājumu, un kurā brīdī tas ir noticis. Tāpēc es domāju, svarīgi veidot tādu laika joslu un likt pretī atbildīgās personas un tad skatīties, kādu notikumu tajā brīdī ir bijuši. Un tad attiecīgās personas arī saukt uz komisijas sēdēm un, protams, arī tiesību sargājušās iestādes redzēt, ka būtu jāpiesaist.
Tieši Nacionālā apvienība viena no par Rail Baltica projektu virzību atbildīgajiem bijušajiem satiksmes ministriem deputāti Jāni Vitenbergu sākotnēji virzīja darbam šajā izmeklēšanas komisijā. Tikai pēc publiskām norādēm, ka tādējādi izmeklēšanas komisijas deputātam iespējams nāktos izmeklēt arī pašam savu darbu, politiskais spēks komisijā deleģēja Butānu.
Jā, es uzskatu, ka Vitenberga kungs būtu pēc zināšanu līmeņa droši vien parlamentā šobrīd kompetentākais, bet, ja knaps saskata interešu konfliktu, protams, mēs to respektējam un tāpēc lēmām par citu kandidātu un tā kā strādāja budžeta komisijā un manā, tā teikt, atbildības jomā ir saimnieciskie jautājumi, tad arī krita par labu manai kandidatūrai.
Iepriekš un arī šoreiz parlamentārās izmeklēšanas komisiju Saeimā iniciējuši opozīcijas deputāti. Iepriekš arī itin vispārīgos gala ziņojumos norādīts uz valdības un koalīcijas darba trūkumiem kādā projektā vai nozarē. Taču šoreiz arī publiski izteiktas cerības, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rail Baltica projektu trūkumiem varētu dot konkrētu pienesumu, kā uzlabot projektu pārvaldību un palīdzēt nonākt līdz rezultātam. Un darīt to kopā ar valdību, uzsver arī Jaunās vienotības frakcijas deputāts izmeklēšanas komisijā Atis Labucis.
Protams, arī darba atzīgus no ministrijas ir bijis nepietiekama informācija un, es negribu spekulēt, bet pat iespējams sagrozīta, ja nēsta. Šeit pārvaldībai noteikti jābūt konkrētākai, ir jāsaprot, vai nākotnē veidojās ar jaunu kaut kādu klupšanas akmeņu, kas visticamāk būs šī te finanšu jautājumi, atad viņus risināt, kur meklēt šos līdzekļus. Un kā finanšu ministrs teica par publiskos partnerības iespējamo modeli, šobrīd izskatās, ka to jautājumu ir ļoti, ļoti daudz. Skaidrs, ka projektam ir jāturpinās un viņam jābūt realizētam. Nevis nepabeigtām stacijām un nepabeigtiem pieminekļiem, ja, par ko tālākās paudzes atvienojas ir smīkņā.
Gan secinājums pēc iepazīšanās ar ziņojumiem, gan parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba plānu turpmākajiem 6 mēnešiem deputāti apspriedīs sēdē 11. jūlijā. Turpmākās sēdes solīt sasaukt regulāri, arī vasarā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.